Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch gemeente se aanlyn diens van vandag. Dit is ook goed dat ons op hierdie manier by mekaar kan wees, al kan ons mekaar nou nie in die gesig kyk nie. Vandag is ook die begin van 'n nuwe reeks, verweef noem ons hierdie nuwe reeks. En hierdie tema van hierdie reeks kom uit 'n maandelange bewuswording van ons as leierskap by die gemeente. Dat die essensie van ons menswees, van ons spiritualiteit, van God se beweging, gaan altyd nog ten diepste oor verhoudings. So verskillende stemme maak ook in hierdie tyd dit baie duidelik dat ons dalk die gevaar loop dat hierdie verweefdheid besig is om al meer te ontrafel. En ek kan myself nie help om my nou toe of in te dink oor wat is die simptome of wat is die prys wat ons gaan betaal soos wat ons hierdie verweefdheid van ons relational being, is die Engelse woord, wanneer ons dit al meer half verloor, wat is die simptome wat al meer gaan uitpop en dalk sien jy al klaar in jou gedagtes van het raak. Maar voor jy hieroor dalk wil sinies raak, onthou sommer net gou weer vanuit jou eie ervaring net, dat alle verhoudingsworstelinge wat nie lei tot 'n verhoudingsbreuk nie, dat al hierdie verhoudingsworstelinge vat uiteindelik 'n mens na 'n dieper plek toe. Ek wil regtig sê na 'n groter en dieper intimiteit toe ook in elke verhouding. So hierdie ontrafeling van verhoudings, van ons verweefdheid, is 'n moeilike ding, is 'n gevaarlike ding, is 'n bedreigende ding. Maar daar is dalk ook, wanneer ons saam met God hier deur hierdie landskap stap, ek dink wonderlike potensiaal in hierdie verhoudingsontwrigting. En hopelik kan ons ook iets daarvan beleef in hierdie reeks. So vandag se tema is gesig en ek gaan nie nou te veel daaroor sê nie. Hopelik kom hierdie tema ook al meer na vore. Hopelik word hierdie gesig waarvan ons hier praat vir jou ook al duideliker. Soos wat ons deur vandag saam met mekaar die pad stap. David White gesels op On Being met Christa Tippett. Jy kan gerus na die potgooi gaan luister. Dan praat hy met haar oor wat hy noem the conversational nature of reality. Dat die lewe nie hierdie meganiese, voorspelbare monoloog is wat ons dikwels daarvan maak of hoop dit sal wees nie. Maar dat dit dinamies, lewend, vloeiend, interaktief, die heeltyd wordend, in wording, een van ons gemeente se waardes, dat die lewe, en ek wil vandag ook sê dat spiritualiteit ook so is. Wat ons verhoudings betref, as ek hierdie gedagte van hom mag gebruik ook hiervoor, ons het nodig om die relational nature of reality, die relational nature of spirituality, om dit weer te soek, om dit eers te herken, om dit al meer te soek en dit al meer dan ook deel te maak van hoe ons leef. Ek dink dis wat ons nodig het. So twee reeltjies uit 'n gedig wat hy hieroor skryf, lang gedig, net hierdie twee reeltjies. Hy sê, "Your great mistake is to act the drama as if you were alone. Your great mistake is to act the drama as if you were alone." En dan later skryf hy, "Put down the weight of your aloneness and ease into the conversation. Put down the weight of your aloneness and ease into the conversation." Gaan jou kans gee om miskien rarig net te sug en die weight van jou aloneness net neer te lê en dan so saggies te ease into the conversation. Dan bid ek vir ons saam. So 'n bietjie met Psalm 139 en die tema van ons reeks gaan speel. Kom ek bid dit vir ons saam. Here, U sien dwars deur die weefsel van my siel. U ken elke garing draaitjie van my lewe, elke uitgetorrende rafel van my wees. Of ek vertoef en of ek skarrel, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat dit was. Of ek swerwend soek en of ek thuis kom, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. U omsluit my van alle kante, U omvou my in U hand. U is verweef met elke greintjie van my menswees en die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om die gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U gesig staar om dit te vermy? Klim ek op na die hemel, lag U saam met my daar. Gaan lê ek in die doderyk, sug U saam met my daar. Jaag ek na die sonsopkoms of neig ek na die skemerskans, ook daar vroetel U weewerhand met my, vleg U regterhand my tot heelheid. Ek sou die skaduwee kon vra om my weg te steek of die lig rondom my om te versag tot donker, maar vir U is selfs die donker nie donker nie. Die nag soos dag, donkerte soos lig. Nou weet ek, Here, geen sel of senuwee van my was vir U versteek toe ek gevorm is waar 'n sonar nie kan sien nie, toe ek aan mekaar geweef is in die wieg van my ma se verlange. Hoe waardevol is U bedoelinge vir my, o God. Hoe volledig omvattend hulle almal. As ek hulle sou wil ontrafel, om dit in my begrip vas te gryp, hulle is meer as die weefstof van my verstaan. As ek klaar is met een garingkie, ontdek ek daar is nog 'n hele tapijt van U met als verweefde teenwoordigheid. Daarom bid ek, Here, deurgrond my, o God, deurgrond my hart. Ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie aan het uitrafel is nie. En verweef my met die goue draad van U aard. Amen. Om hierdie reeks te begin is om soos 'n fondament te lê. En ons moet hierdie fondament, wanneer ons oor verhoudings praat, het ons nodig om dit teologies, om dit goddelik, wil ek het noem, te kom lê hierdie fondament. Anders kan ons maklik so half maar net op die spore van die sielkunde of die sosiologie, of net ons eie stories, kan ons maar net daarop half nastap. Maar ek hoop regtig dat julle kan ontdek dat die wonders wat ons in die sielkunde en die sosiologie waarneem en wat ons in hierdie reeks sekerlik ook hier en daar na sal verwys, dat het regtig op hierdie fondament van wie en hoe God is en met ons besig is, dat het regtig daarop gebou is. So hierdie fondament begin ons sommer daar heel uit die begin, die eerste 2-3 hoofstukke van die Bybel. En net om jou te help om dit te verstaan en wat hier regtig aan die gang is, is wanneer jy nou 'n boek sou lees byvoorbeeld, en in hierdie boek wat jy lees, kom ons sê dis 'n storieboek, is daar woorde. Woorde soos telegram, kassetspeler, filmkamera of oorval oorde. Kom ons veronderstel, jy kry hierdie woorde in hierdie storie wat jy lees. En as jy oud genoeg is soos ek, dan sal jy nou weet dat hierdie storie of hierdie skrywer is voor die 2000s geskryf of het voor die 2000s afgespeel of geleef. Genesis 1 tot 11 bevat 23 omtrent, dit is dalk 'n bietjie meer of bietjie minder, ek kan nie mooi onthou nie, maar 23 sulke woorde wat vir ons verklap dat hierdie skepingsverhale wat ons nou gaan lees, dat dit geskryf is in die tyd van ballingskap. Daar's sekere woorde, wat soos ek nou net verduidelik het, wat dit vir ons kom sê. So toe mense, soos in slawerny, objekte geword het, daar in ballingskap. Nie meer mense was nie. Nie meer verhoudingswesens was nie, maar objekte was vir ander se gebruik en misbruik, toe is hierdie storie geskryf. Toe mense hulle gesig verloor het, hulle waarde verloor het, toe is hierdie storie geskryf. Daar in ballingskap word hulle blootgestel aan baie primitiewe, aan die baie primitiewe godsdiens, wat gedryf was deur vrees. En dit is gedryf deur die idee dat mense is die speelbal van die gode, wat uiteindelik die gode net moes wakker maak aan die een kant of moes tevrede hou aan die ander kant, net eenvoudig om in 'n baie harde lewe vol gevare van die gode af, om dit eenvoudig net te deurstaan en te oorleef. So in hierdie tyd word die eeuwoue kampvuurgesprekke van Israel uiteindelik neergeskryf, sodat dit oorgedra kan word van geslag tot geslag, juis vir tye soos hierdie. En dan lees ons in Genesis 1 mos, en jy ken dit, jy kan ontspan, ons gaan nie alles lees nie, maar in Genesis 1 lees ons, wanneer God in verhouding tree met chaos, dan word dit hierdie uitspattige lewe. God is soos 'n tuinier wat skep en rangskik van uit sy plesier, en na elke dag, as hy klaar geskep het en terugkyk na alles wat hy daai dag gemaak het, dan lees ons hierdie refrein wat julle goed ken en ook al by my gehoor het, dit is goed, dit is goed, dit is goed. Na elkeen van die dae hoor ons dit. En dan op die 6de dag sê God in Genesis 1 vers 26, kom ons, belangrik daai ons, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voels in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. En dan in vers 31 van Genesis 1 lees ons, daardie aand het God gekyk na alles wat hy gemaak het en gesê, dit is baie of dit is besonder goed. 'N ander skrywer, waarskynlik 'n boer, hy onthou ook die kombuistafel gesprek waarmee hy groot geword het en hy vertel dan ook die storie hier van Genesis 2 vers 4 af, vertel hy die tweede skeppingsverhaal wat dieselfde storie is, maar net uit 'n ander perspektief en 'n ander mond. En teenoor die refrein van elke dag vir 6 dae in 'n ry, dit is goed, dit is goed, dit is besonder goed uiteindelik, sê hy dan in Genesis 2 vers 18, verder het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Ek wonder of jy dit al beleef het, of jy dit al self ervaar het, en as jy mens is, dink ek, wil ek waag om te sê, ek is seker jy het dit al beleef. Hierdie, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Daai eensaamheid, wat jy selfs in die middel van 'n skare tot in jou maag kan voel van eensaamheid, daai gevoel van oorweldig word deur alleen wees, deur jou eenheid, deur jou nie in verbinding wees met enige iemand wat dalk selfs hier rondom jou is nie. Dan lees ons aan die einde van Genesis 2 vers 24 en 25 lees ons, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. In hierdie konteks van ons tema sal ek wou sê, hulle sal verweef word. Hulle twee, lees ons, die mens en sy vrou was kaal, maar hulle was nie skaam nie. Het jy dit al beleef, wonder ek? Hierdie kaal, maar nie skaam nie, so verweef wees met iemand en so totaal en al weerloos wees en steeds, ongeag jou weerloosheid, jou openheid, jou ontblote hart en mens wees, toch ook totaal en al thuis kan wees, onbevange thuis as jou isende ek. In 'n gesin miskien het jy dit al beleef, in 'n vriendskap, waar jy net volkome kan wees wie jy is en omhels voor daarvoor, in 'n liefdesverhouding, dalk in 'n klein groep, of in 'n kerk, of enige ander plek, totaal en al thuis, in 'n wederkerige harmonie. Wat jy nodig het uiteindelik, vir hierdie toestand van totaal en al thuis wees en weerloos wees, is 'n diep, diep vertroue, vertroue om oor te gee aan hierdie ruimte, nie te vrees vir verwerping nie, maar te vertrou dat jy hier in jou weerlose mensheid omhels sal word. En het vra uiteindelik 'n totale vertroue. Dan lees ons in Genesis 3, hoe die slang eenvoudig kom en die vertroue van kalm en die skaam nie van Adam en Eva, dat hy eenvoudig kom om so half 'n wobble te gee aan hierdie vertroue, deur eenvoudig net 'n vraag te vra oor die betroubaarheid van God. Het God regtig gesê, julle mag nie van hierdie. Hy kom skep net so half, bietjie 'n stukkie wantroue, en dan kom hy natuurlik met die verleidelike versoeking van eet van hierdie vrug, en julle sal self soos God wees. Kies vir jouself. Plaas jouself bo aan die orde van hierdie harmonie waarbinne jy leef. Plaas jouself bo dit alles. Leef enkelvoudig. En soos Adam en Eva, gryp ek en glo ek, hoop ek jy sal dit ook in jouself raak sien, gryp jy ook na die vrug van die self. En dan sien ons in Genesis 3 vers 7 tot 10 wat gebeur. Hulle albei se oë gaan te oop en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vye blare aan mekaar en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? En die mens antwoord, ek het hier oorwandel in die tuin en ek het bang geword, want ek is kaal, toe het ek weggekruip. En sou ons verder lees, dan sien ons hoe ontrafel die kalm en die skaam nie harmonie tot uiteindelik gebroke verhoudings van die mens met homself of haarself, met God, met mekaar en hierdie heen en weer klipgooierij van mekaar en dan ook uiteindelik met die skepping en die worsteling met lewe in hierdie skepping met mekaar, voor God, met jouself. En net dat jy weet, Genesis 1 tot 11 word die oerverhale genoem, en dit is amper soos wat ons in die sielkunde archetypes kry, met ander woorde, stories wat ewig geldend waar is vir alle mense en vir ons lewe en vir menswees. In Genesis 11, 1 tot 11 stories wat neergeskryf is, is sulke archetypes wat ook gaan oor ons vandag eeuwe later. So hierdie is die teologiese fondasie waaruit die kerk nog altyd 'n paar waarhede gehaal het. Die twee waarhede, ons gaan eenvoudig twee waarhede uitlig uit hierdie stories uit, en dan gaan ons eenvoudig na ons na die twee waarhede kyk, 'n sekere afleiding probeer maak oor ons verweefdheid. Die eerste gedagte, die eerste waarheid wat ons in hierdie teks ontdek, is dat God is 'n verhoudingswese. God is van die begin af in sy diepste kern 'n verhouding. Voor God enige iets doen of enige iets anders is, is God 'n verhoudingswese. Jy weet, soos wanneer ons vir iemand of van iemand sou sê dat hulle is 'n veldmens of sy is 'n mensmens, dan weet jy mos ons praat nie net oor wat daai mens doen nie, maar oor hulle hele aard en karakter van hoe hulle is. Wanneer ons sê dat God is 'n verhoudingswese in sy diepste kern, dan is dit hierdie aard van God, voordat hy nog enigiets doen, maar natuurlik word sy verhoudingsaard ook sigbaar in wat hy doen en hoe hy dit doen. Die Vader, Seun en Gees, die drie eenheid, is nie die ontwikkeling van God soos mense baie keer sou dink. Amper kan ons sê die evolusie van God nie, dis nie dit nie. Baie duidelik van die begin af sien ons dat God is 'n verhoudingswese. Johannes, Paulus, selfs Jesus maak dit baie duidelik dat dit van die begin af so was. 'n Joodse theoloog Martin Buber skryf, in the beginning is relation. Selfs 'n Joodse theoloog erken hierdie meervoudigheid van God, hierdie verhoudingswese van God. Ons teks kom bevestig het, en ek hoop jy het nou al raak gesien, kom ons maak die mens. God skep nie die skepping en die mens, omdat hy een stuk eensaamheid in sy enkelvoudigheid beleef het nie. Hy skep, omdat daar soos in verhoudings, wat in hierdie harmonie beweging is, kom daar net ander skepsels uit, nie net in huwelike nie, maar ook in ander verhoudings waar jy hierdie harmonie ervaar in jou eie lewe dieselfde met God. Kom ons, maak die mens. Dan sien ons God wandel in die tuin, God se teenwoordigheid, en ek hoop jy hoor dit daar in hierdie digkuns, wanneer God wandel in die tuin teen die tyd van die aandbriesie, staan daar letterlik. Dan is dit hierdie intieme teenwoordigheid van God, wat so half oorstap met sonsondergang daarna Adam en Eva toe. Dan sien ons, wanneer die mens wegkruip, dat God roep na die mens. Dat God vir ewig vra, ons sien dit selfs in Openbaring, waar is jy? Ek staan by die deur en ek klop, lees ons mos in Openbaring, dat God hierdie ewige soeke na ons het, waar ons ontrafel en ons wegkruip plekke. Verder, dwars deur die Bybel, sien ons byvoorbeeld Exodus 2 tot 3, dat God hoor sy mense se noodkrete, hy sien hulle pyn en hulle lyding en dit raak hom. Dit roer hom in sy hart, want hy is 'n verhoudingswese. Dit raak hom wanneer sy mense in pyn leef. En dan sien ons, hy kom af, hy kom nader. Nie net eers met Jesus nie, maar ook hier kom hy nader. En dan stap hy die pad van 40 jaar saam met sy mense deur die woestyn. Die interessante is rondom hierdie tema van vandag, dat oral waar jy in die Ou Testament lees, dat soek die teenwoordigheid van God, of ons betree die teenwoordigheid van God. Daar is verskriklik baie verse hier oor, vooral in die psalms is daar 'n klomp mooi is. Maar daar staan letterlik in die Hebreeus, waar ons teenwoordigheid lees, dit is die gesig. Ons ou vertaling het gepraat van soek die aangesig van God. Die woord letterlik daar is, soek die gesig van God. In 1 Johannes 4 vers 8, wanneer ons lees, God is liefde, dan moet ons mos nou herken dat liefde is 'n verhoudingswoord. Liefde het altyd 'n ander, 'n gesig nodig. Liefde is nie maar net iets wat jy teenoor 'n objek het nie, al gebruik ons het so, liefde is 'n verhoudingswoord. Hosea 2, jy kan dit regtig gerus gaan lees, dan sien ons hoe God ontsteld raak, wanneer daar tussen hom en Israel hierdie verhoudingsbreuk kom. Hy beskryf het amper soos 'n egskeiding, hierdie regte woede, frustrasie, pyn, kwaad word. Dit sê hy is 'n verhoudingswese. En dan sien ons dat God dit nie maar net hier los nie. Dat God uiteindelik vir Israel sê, toch sal ek weer begin om haar die hof te maak. Ek sal haar na die woestyn toe bring en mooi dinge vir haar sê, ek gaan mooi goeders vir haar gee, en dan staan haar, dan sal sy weer my liefde beantwoord, soos toe sy jonk was, soos toe sy uit Egipte getrek het. Dan sê die Here self vir ons, wat ontrafel is, ek gaan jou my bruid maak vir altyd. Ek gaan jou aan my bind, deur my weldade en my goeie sorg, deur my liefde en my ontferming. Ek gaan jou aan my bind, deur my onverbreekbare trou, sodat jy aan my, die Here, toegewy sal wees. En dan sê mooi, as jy nou die gedeelte verder gaan lees, hoe daar hierdie beloftes is, dat wanneer hierdie verhouding herstel word, tussen God en sy mense, omdat God 'n verhoudingswese is, dan word ook al die ander verhoudings met ander nasies en met die skepping, sien ons hier, word dit ook verder herstel. Maar die duidelikste gesig van God as verhoudingswese sien ons natuurlik in Jesus en in sy hele lewe. Van tafel tot tafel en storie tot storie en interaksie met alle mense oor alle grense, selfs sy vyande, sien ons hierdie verhoudingsaard van God in Jesus se gesig raak. Die gesig van God, die teenwoordigheid van God, kry 'n tasbare gesig. Selfs al Jesus se wonderwerke, meeste van Jesus se wonderwerke, gaan uiteindelik daaroor, veral wanneer dit mense is wat siek is, om hulle te herstel binne in die community, binne in die gemeenskap, die verhoudings, waar binne hulle geleef het. So dis die eerste gedagte. God is 'n verhoudingswees. En ek wonder, wanneer jy oor geloof dink, oor jou eie geloofsreis en die geestse reis met jou, wat doen dit en wat sou dit aan jou doen, wanneer jy hierdie waarheid weer vandag ten volle in die oë kyk? Die tweede waarheid is, ons is verhoudingswesens. Kom ons gaan net eers na die teks toe van jou eie ervaring. Het jy al eensaam gevoel wat ek vroeër gevra het? Dit is nie goed dat ek alleen is nie. Ek wonder as ons nou in voeling kan kom met ons vroeër ervarings van eensaam voel, wat sê dit vir ons oor onsself? Dit verklap aan jou dat jy 'n verhoudingswees is, dat jy nie daar sonder kan nie, dat dit nie goed is nie. Teenoor dit, aan die ander kant, het jy al daardie kalm en die skaam nie, ekstase wonder ervaar van totaal weerloos, maar totaal omhels. Het jy dit al ervaar, en ek hoop jy het dit al ervaar. Het jy al ooit in jou lewe meer heel gevoel, as op daardie oomblikke? Ek sê dikwels vir Jana, wanneer die lewe so chaoties is, soos wat het soms kan wees, en ons die aand die lig afsit en sy in my arms le en ek haar kan vashou, dat is baie goed waarvan ek nie seker is nie. Maar ek is seker, hier wil ek wees. Ek is seker, hier hoort ek. Dit is asof ek daar, in daardie omhelsing, met al my grille en geite, dat ek daar, by haar omhelsing ook, kan thuiskom. Woensdag aand was ek by die laerskoolse kultuuraand en Peer was nie seker of ek die aand sou kon maak nie, omdat ek 'n klomp ander afsprake gehad het. En wat doen hy toe hy daar die saal instap en agter die instrumente gaan staan, wat doen hy? Sy oë soek angstig, nuuskierig deur die skare ouers wat daar is, soek sy oë na my gesig. En hy soek deur die skare totdat hy uiteindelik met 'n glimlag my gesig ontmoet en ek hom erken en hy my erken en hy tot rus kan kom in wie hy is. Het jy al by 'n skare mense gekom by 'n plek? Wat doen jy? Jy soek iemand wat jou herken, iemand wat jy herken, sodat jy op 'n manier thuis kan kom. Jy is 'n verhoudingswese net so speer. Varsgebore babietjies, hulle eerste twee instinkte is wat, iemand skryf het mooi, hulle sê, we seek and we suck. Dis wat varsgebore babietjies doen. Ons soek 'n gesig, waaraan ons kan vasklem en vasklou. Ons soek 'n gesig wat ons herken en wat ons op 'n manier ook kan herken en kan raak sien. En dit help ons om ons eie self uiteindelik te ontdek en half thuis te kom in onsself en dan hierdie gedagte van die sucking, van voeding, is om omhels te word in versorging. Jylle kan bijvoorbeeld Edward Tronick se still face experiment gaan Google of gaan YouTube en dan sien jylle net wat is 'n babiekie se reaksie, wanneer hulle nie hierdie terugkyk gesig, hierdie soul gaze van 'n caregiver of van 'n ouer, as hulle nie dit ontvang nie, wat gebeur met hulle? Ons is verhoudingswesens. Elkeen van ons het hierdie instinkte in ons. Party wetenskaplikes reken, het begin al in die derde trimester van swangerskap. Dan 'n volgende gedagte, net om jou in voeling te bring met jou verhoudingswese, is, het jy ook soos ek al ontdek, dat wanneer jy een of ander verhoudingsontwrigting beleef van een of ander aard, hoe jou hele dag, jou hele week sommer net bytekeer, sommer hele tydperk bytekeer net totaal en al in besit geneem word deur hierdie ontwrigting, dat het hierdie aspek van jou lewe effek het op jou totale menswees. Jy is 'n verhoudingswese. Hoekom is ons so? Ons teks sê vir ons, dat ons is na die beeld van God gemaakt en God is 'n verhoudingswese, sy aard is in ons en daarom is ons ook, voordat ons enige iets doen, voordat ons uiteindelik enige iets sê of is, is ons 'n verhoudingswese. Dit is ons diepste, heel eerste identiteit. Dit is nie goed dat die mens alleen is nie, sê daai teks. Ek wonder of die skrywers dit geweet het, as hulle na die ballingskap landskap gekyk het, wanneer mense objekte raak. Dit is nie goed dat die mens alleen is, gesig verloor nie. Emosioneel en selfs fisies in terme van ons immuniteit en kardiovaskulêre siektes, sê die wetenskaplikes vir ons, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Kaal maar nie skaam nie, is die beskrywing van die ideaal. Ons moet dit eerlik vir mekaar sê, dit is nie so ooglopend maklik nie, maar dit bly uiteindelik die ideaal. So, solank jy hierdie realiteit vermy, dat jy 'n verhoudingswese is, en dat jou lewe gevoed en uiteindelik ook aangedryf behoort te word deur hierdie verhoudingsaard van menswees, gaan jy altyd voel dat daar iets kort, dat iets verkeerd is, iets nie lekker vloei nie, gaan daar altyd 'n stuk onsekerheid en afsydigheid en apatie op 'n manier in jou werklikheid word. Ek wonder of jy dit ook in hierdie tyd waarin ons leef in jouself kan raak sien. So, dit is die twee waarhede. Wat is die afleiding wat ons nou hier wil maak? Hoekom is dit nodig om hierdie goed wat jy dalk vermoed het, om dit net weer te hoor vandag? En dis dan die afleiding, is die mysterie van die lewe van God, van menswees, word helder in verhoudings. Dit wat vaag is, wat ons oorwonder, dit word uiteindelik werklikheid, helder in verhoudings. In Kolossense 1, dan skryf Paulus 'n lied, 'n baie bekende Christuslied. In vers 15 sê hy, die Seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste verhewe bo die hele skepping, wat ons vroeër gesê het. God het deur hom alles geskep, wat in die hemel en op die aarde is. En dan in vers 19 sê hy, God het besluit om met sy volle wese in hom te woon, om deur hom alles met homself te versoen, in ons konteks vandag, om dit te herweef. En dan vertel Paulus in Kolossense 1 vers 25 en 26, uiteindelik dat God vir hom die opdrag gegee het, om die geheimenis aan die nasies bekend te maak. En dan wonder mens, wat is hierdie geheim wat Paulus vir die nasies uiteindelik bekend maak? En dan in vers 27 sê hy, die inhoud van die geheimenis is Christus, is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. Die heerlikheid waarna ons allemaal verlang, daai heerlikheid word op baie plekke in die Bybel beskryf, miskien hierdie heelheid, miskien hierdie harmonie waarna ons allemaal verlang, miskien genoeg vir allemaal, is dit ook waarna ons verlang, maar hierdie heerlikheid, dat Christus wat in ons is, hy is ons hoop op hierdie heerlikheid waarna ons lewens verlang. Dit is nou alles baie mooi, dat Paulus vir ons sê, maar dit is die heerlikheid, of dit is die geheim van die lewe is. Christus is in julle, en Christus wat in ons is, hy is die hoop daarop. Maar hoe kom ons uiteindelik by hierdie heerlikheid uit? In Kolossense 2 vertel hy, hoe lyk die pad van Christus as die geheim in ons? Kolossense 2 vers 2 tot 3, Paulus praat eers hier oor hoekom hy doen wat hy doen vir al die gemeentes, en dan sê hy, my doel daarmee is, is om hierdie gemeentes dat hulle bemoedig moet word. En dan sê hy, hulle moet met liefde aan mekaar verbind of verweef wees en saamstrewe na diep en volledige insig, sodat hulle God se geheimenis kan ken. Die geheimenis is Christus en in hom is al die verborge skatte van wysheid en kennis te vind. Al hoe ons die geheimenis van die herskeppende Christus in ons en deur ons ontdek en leer ken, is deur in liefde aan mekaar verbind te wees en het saam in 'n verhouding met mekaar daarna te strewe, ons kan ook sê deur saam daarna te soek in en vanuit ons verhouding met mekaar. Hierdie is nie 'n maklike kitsoplossing nie, maar dit is die pad van verhoudings. In die tyd waarin ons leef, sal ons dalk eerder die ongerief van gesig tot gesig verhoudings wil vermy en eerder tot die sosiale alternatiewe wil vlug en dink dat dit ons dalk by dieselfde plek sou uitbring waarna ons so verlang omdat ons so gemaak is as verhoudingswesens. Paulus vertel uiteindelik hoekom ons hierdie verhoudingspad moet kies. In Kolossense 3 sê hy, word ons as die ontrafeldes, wanneer ons hierdie pad kies, word ons al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word, om na die beeld van ons Skepper tot die volle kennis van God uiteindelik verander te word. Jesus kom verwoord hierdie waarheid, hierdie afleiding wat ons maak, kom verwoord hy op 'n anderste manier, wanneer 'n wetgeleerde na hom toe kom en vir hom vra, maar wat is die grootste gebod daar in Matteus 22? Dan sê Jesus, antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Meeste Jode het dit geglo. Deuteronomium 6 haal Jesus hier aan en Levitikus 19 haal Jesus aan. Maar die verandering kom uiteindelik in die brug wat Jesus bou tussen hierdie die wese van God en die wese van mense. As hy sê en die tweede wat hiermee gelyk staan is. So dan kom Jesus en hy kom sê die manier hoe ons God met ons hele lewe liefhet is deur dat ons in verhouding met mekaar, alle mense, sal lief hê. Die manier hoe ons ons liefde teenoor God leef. En ek wil sê vandag ook, as ek na hierdie teksgedeeltes kyk, ontdek, is eenvoudig net in die ongerief, maar ook in die wonder van verhoudings. In Johannes 4 maak baie hiervan. Van as ons lief het, as ons God lief het, dan sal ons mense lief het. En hoe kan ons mense lief het wat ons kan sien, maar dan nog sê ons het God lief. Hy maak baie daarvan, ons sal beslis in die reeks nog weer daarna verwys. Paulus neem hierdie verhoudingsidee nog verder, want hy in Galasiërs 5 vers 14 sê, die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Vir Paulus het liefde vir God en liefde vir mense het eenvoudig een geword. Dit is die een en dieselfde ding en dit is hoe waardevol, hoe heilig verhoudings uiteindelik is. Johannes skryf daardie ryk gedeelte oor God as liefde in 1 Johannes 4 en dan sê hy in vers 12, niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, dan bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Dis asof Johannes hier sê, wanneer ons mekaar lief het, dan word ons na God se beeld gemaak is. Dan word God uiteindelik sigbaar. So alles gesê, kom sê Eugene Peterson, as hy nie doekies omdraai nie, kom sê hy die waarheid en dit wat ek hoop jy deur al hierdie tekste vandag kon ontdek. There can be no maturity in the spiritual life, no obedience in following Jesus, no wholeness in the Christian life, apart from immersion and embrace of community. I am not myself by myself. Elke Sondag, net voor die diens begin, dan kry ek so op my foon, ek weet nie hoekom ek dit dan kry nie, maar kry ek dan altyd so screen time verslag wat my foon vir my stuur, om vir my te sê hoeveel % was my screen time op my foon op of af daai week. Ek wonder, hoe sou dit lyk as ek aan die einde van die week 'n FaceTime verslag sou kry. Dan bedoel ek nie die app van Apple nie. Ek bedoel regtig my gesigtyd met mense. Met die mense naby aan my en die mense verder van my. Hoe lyk my gesigtyd? My verhoudingstyd. En dan moet ek dalk nie wonder dat sommige van my verhoudings soms sukkel nie. As die screen time dalk meer is as die FaceTime. Nou is hierdie baie ou tradisie van soul gaze. Ek gee dit nogal as raad vir paartjies wat stoei met huweliksverhoudings of wat sommer net 'n stuk groei in hulle koneksie met mekaar na soek. Is iets soos soul gaze waar jy vir 7 minute gaan sit voor iemand en eenvoudig hulle net in die oë staar en dan agterkom wat gebeur met jou, selfs onbewustelik, wat gebeur met jou in daardie koneksie. Ek sal dit dalk nogal vir jou wil aanraai, saam met gaan dink 'n slag oor jou FaceTime. Dink die ander ding wat ons dalk miskien sommer net prakties kan doen, is om ons verhoudings te gaan vier. Gaan vier 'n slag die verhoudings in jou lewe, want weet jy dat die gesigsuitdrukkings wat jy het, die gebare wat jy het, die klanke wat jy maak, die mannerismes wat jy het, die posture wat jy soms aanneem, dit is alles vanuit verhoudings uit oorgeerf, oorgeneem, ingeweef in jou menswees. Dit kom alles vanuit jou verhoudings uit. So gaan vier 'n slag sommer net wie jy is vanuit die verhoudings wat jy in jou lewe het. En dan wonder ek, soek 'n slag die kaal maar nie skaam nie in jou verhoudings. Waar het jy nie daardie verhoudings nie? Waar moet dit 'n aangeplakte voorgees skyn verhouding wees? En hoe kom jy uiteindelik nader aan die kaal maar nie skaam nie? Dan wonder ek sommer net, waarmee moet jy disconnect om te kan connect? In hierdie tyd van oor-connection, denk ek nogal, ons het nodig om daai vraag vir onsself af te vra. En dan sommer net, wanneer het die nuwe dag aangebreek? Nie wanneer ons die buitelyne van bome of die silhouet van die berg kan herken nie, die nuwe dag het aangebreek, vertel die ou wysgeer. Wanneer ons in 'n vreemdeling se gesig staar en uiteindelik 'n broer of 'n suster sien. So miskien kan jy in hierdie week eenvoudig net gaan en die mense naby aan jou groet met saubona. Ek sien jou. En dan regtig probeer sien. So om hierdie diens af te sluit, jy wonder seker, maar ek het geen info daar aan die begin gedeel nie, want ons wil graag uit hierdie reeks uit 'n klomp heerlike uitnodigings vir julle gee tot sekere verhoudings. Die eerste uitnodiging is juis presies 100% hierdie hele idee van ontdek weer jou verhoudingsaard in spiritualiteit en in jou lewe. Sacred Conversations begin môre aand, dit is 'n 6-weke reis en jy kan as jy gou spring nog vandag, kan jy nog inskryf. Hulle begin juis in Sacred Conversations with Each Other, waar ons weer rarig leer in hierdie eerste module van hierdie reis, hoe om rarig in 'n verhouding te tree met iemand. So skryf gerus in vir die Sacred Conversations om hierdie te gaan inoefen. Dan onthou die gemeentekamp, as daar nou ooit 'n tyd is van mekaar lekker in die gesig kyk rondom 'n kampvuur en stories deel en een word met mekaar, is dit die heerlike gemeentekamp. Gaan kyk gerus op die web, die inligting is daar. Dan het die Legacy ons projek daar in Kaimandi het 'n fondsinsamelingskonsert met Stefan en 'n klomp ander kunstenaars en dit is 'n Sting Tribute Concert Sondagmiddag 22 Oktober by die Drosdui Theater hier in Stellenbosch. Kaartjies is op CompuTicket, 'n lekker vieringsgeleentheid. Dan die 25ste September, die dag na Erfenisdag, gaan ons 'n bietjie op 'n pelgrimstog van hoop. Ek hou daarvan om ook te praat van 'n pelgrimstog van tuiskom, waarin ons saam met 'n klompie mense van Kaimandi eers deur die dorp, deur ons geskiedenis storie, ons erfenis storie deur die dorp gaan stap en 'n paar plekke besoek en daar stil staan en deur 'n paar rituele gaan. En dan gaan ons Kaimandi toe en iemand gaan vir ons bietjie rondvat in Kaimandi en vir ons die storie vertel van Kaimandi En die wat wil nog daarna, kan uiteindelik dan saamkom braai. Een lekker geleentheid, op erfenis tyd, die maandag na erfenisdag, om regtig iemand anders se slag in die gesig te staar aan die ander kant van jou normale, en om op hierdie manier ook nader aan mekaar te kom. In hierdie reeks wil ons julle graag nooi om deel te word van geografiese wyke of groepe, iets wat julle nou al hoor, ons lank oor praat, en ek geef een andere kans om julle uit te nooi na hierdie geleentheid toe.
Goeiedag, my naam is André en ek wil jou graag meer vertel van geografiese groepe in Stellenbosch gemeente. Wat is dit en hoekom doen ons dit? Voor ek daar kom wil ek jou net herinner aan hierdie gemaklike wêreld waarin ons leef. Ek besef het net weer laas week, ons kan in ons huise sit en enig iets bestel wat enige tyd afgelever word, soos hoef nie die huis te verlaat nie. Jy kan skoene bestel, as dit nie pas nie, dan stuur jy terug. Jy kan kos bestel, selfs warm kos, jy kan... Kinders kan een milkshake bestel as hulle lus is vir een milkshake. Komplekse wêreld die, maar toch een baie gemaklike een. Maar wanneer het kom by een van ons diepste behoeftes, en dis hierdie soeke na koneksie, en na verhouding, en na belonging, dan kan ons het ongelukkig nie benader met hierdie verbruikersmentaliteit waarmee ons baie ander goed doen nie. Want community werk nie so nie. Jy kan nie community bestel nie. Jy kan het nie net ontvang of kry of demand, soos ons sê in Engels nie. Community het een ander karakter. Misschien moet ek eerder sê, geloofscommunity het een ander karakter, want dit kan makkelijk gebeur dat ons selfs die familie en vriendekringe in ons levens benader as een verbruiker, omdat ons net daar uitvat wat ons nodig het en wat ons soek en nie noodwendig iets gee nie. Of het ervaar dat ander mense dit met ons doen. Geloofscommunity is een baie, baie besondere en een baie unieke vorm van community. Want dit vertrek nie vanuit dit wat ek soek nie. Dit vertrek ook nie eens vanuit dit wat ek het om te gee nie. Dit vertrek vanuit wie ek en jy is. En die oortuiging is, ons is kinders van God. En omdat ons kinders van God is, is ons deel van sy liggaam. En daar is hierdie ongelooflike bevestiging wat Paulus oor en oor herhaal, dat as 'n deel van sy liggaam het ek 'n gawe tot voordeel van die liggaam. En jy het 'n gawe tot voordeel van die liggaam. Ons twee se gawens moet mekaar dien, en mekaar aanvul, en mekaar verryk, en mekaar groei. Nou, dink gou vir 'n oomblik oor die platform, of die context waarbinne hierdie gawes mekaar nou moet dien. Gawes vra vir wederzijdse verhoudings, vir mekaar verhoudings. En dis een van die goed wat binne die kerk verlore gaan, veral in 'n gemeente soos ons, en wat geografies baie wyd verspreid is, hierdie verhoudings gaan verlore. So, ons sien mekaar in 'n erediens. En hoe werk hierdie gawes in die eredienst? Dat is natuurlijk gawes wat ons allemaal dien wanneer ons saamkom. Maar kom ons voorstel jy die gawe van bemoediging. Moet jy nou op die trappies van die skoolsaal gaan staan en allemaal wat lyk asof hulle bemoediging nodig het, bemoedig? En saam met jou al die ander mense moet dieselfde gawe. Of as jy die gawe het vir gasvryheid, moet jy daar rond staan en kyk wie lyk honger en dan hoe hulle vir ete. I mean, gawes vra vir a platform of een vorm van koneksie, en dis wat ons met die geografiese groepe wil regkry. Ons wil verhoudings faciliteer tussen allemaal wat in min of meer dieselfde geografiese area bly, sodat jy op 'n baie praktiese manier 'n platform het waar jy met mekaar kan kommunikeer, mekaar kan leer ken, en met mekaar kan tyd spandeer. So wat gaan gebeur as jy deel word hiervan? Jy gaan kan kies die geografiese area waarin jy min of meer woon, jy gaan op 'n skakel klik en jy gaan deel word van 'n WhatsApp groep. En dis op hierdie groep waar ons julle dan wil nooi om initiatief te neem en regtig net jou lewe te begin deel met ander. Ons hou van die Engelse woord doing life, jou doing life te deel met ander. As jy elfal sonoggend, saterdagoggend kom sonig kerk toe, saterdagoggend gaan stap in die berg, nooi almal in daai area saam. As jy stad toe ry vir teater, nooi die saam wat teater geniet. As jy 'n piknik gaan nou in die parkie, sê die ander moet saamkom. Nooi hulle vir rugby, gaan drink saam koffie in die dorp. Wanneer jy deel word van hierdie groep, is dit 'n gee en 'n neem groep. Dit is 'n groep waar jy iets gaan neersit van jou gawes en waar jy gaan deelneem aan dit wat ander het om te bied. En dis waar ons hoop die verhoudings gaan gebeur, waar ons gawes tot hulle reg kan kom. En terloops, dis in hierdie community waar ons leer hoe om ook die wêreld lief te wees. Dis in hierdie tipe van verhoudings waar ons leer om te verdra en leer om geduldig te wees en leer om verskillende verskeidenheid en diversiteit te omhels en waar ons leer om deernis te hê en om uit te reik en om te dien sodat ons dit ook kan doen by plekke van werk en die res van ons lewens. So loer na die skakels waar jy woon, word daar van deel en upload is 'n mooi woord, upload jou gawe na die mense wat jou leefwêreld deel, sodat jou gawe hulle lewens kan verryk en hulle joune. Kontak ons as jy meer navrae oor het. Ons hoop om wonderlike stories te hoor van nuwe koneksie en nuwe vriendskappe. En deel asseblief ook hierdie stories met ons. Ons stuur dit aan vir die ander groepe en so leer ons uit mekaar se ervaring. Dankie dat jy hierna geluister het. Lekker dag verder.
Dan, soos wat die bazaar nou ook so stelselmatig al vinniger nader kom, die 18 November hou ons heerlik bazaar. En ons het 'n kernspanlid nodig. 'n convener is 'n mooi Engelse woord. Julle weet die rol wat Harold vervul het die laaste 2 jare met die bazaar. So 'n persoon wat seker maak al die boksies word dopgehou en alles gebeur en elkeen is op sy plek. Iemand wat die vermoë het om hierdie amper soos 'n projek bestuur en persoons bestuur om dit te kan hanteer. Ons is op soek na so iemand. Harold het gevoel hy moet hierdie jaar 'n bietjie 'n breek vat, juis vanuit 'n verhoudingsverpligting wat hy as pa teenoor sy seun op hierdie drempel ervaring aanvoel. En ons eer dit en ons het eintlik groot waardering daarvoor, maar nou is ons op soek na iemand wat daardie rol vir ons kan vertolk. So kontak asseblief vir ons as jy daardie verhoudingsrol ook kan kom vervul. Dan is daar 'n manneaand die 17de September, lekker saamkuier groep manne oor die lewe van man wees en verhouding van man wees. Julle is welkom daar, kyk op die web na daardie inligting en dan is daar ook 'n stildiens waar ons ook juis in stilte mekaar in die oë kyk en 'n slag na God se gesig kyk, die aangesig van God in stilte ook soek. As jy dalk voel in hierdie tyd, wil ons dit ook graag onderstreep weer, as jy voel jy het een of ander vorm van gebedsondersteuning nodig, laat weet asseblief vir ons. Ons het mense in die gemeente wat graag saam en vir julle sal wil voorbidding doen. En dan wil ons julle nogal uitdaag tot 'n one-on-one journey in hierdie reeks. Of het nie dalk vir jou sal goed wees om iemand te identifiseer met wie jy saam deur hierdie verhoudingsreeks bietjie die pad kan stap nie. Iemand wat jy regtig in die gesig kan kyk oor 'n koppie koffie of iets sterker en hieroor kan gesels met mekaar oor waar dit ook neerslag vind in jou eie lewe. As jy dalk nie so iemand vind nie en jy het dalk ergens langs hierdie pad nodig om met iemand te praat, ons is ook heel gewillig om saam met jou 'n koffie te drink as jy ons in die gesig wil kyk en saam met ons ook deur jou verhoudingslewe te wil worstel, te wil stoei, saam te soek in liefde saam met mekaar. Ons doen dit graag ook saam met jou. Ons e-posadresse sal ook op die skerm wees of jy kan dit ook op die web kry. Dit is 'n hele mond vol van uitnodigings tot in verhouding leef en al meer in verhouding leef. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die begeleiding van die Gees se wewing van jou lewe, mag dit regtig jou ervaring wees in elke verhouding, maar veral ook binne in ons as gemeente. Mag die Here so saam met jou wees. Goed gaan.